Qalampirdan gapiramiz. Oxirgi haftada dunyoda 18 milliondan ortiq odam koronavirus infeksiyasini yuqtirib oldi. Bu butun pandemiya davridagi yangi antirekorddir. Aniqlangan infeksiya holatlari oldingi 7 kunga nisbatan 20% oshdi. Bu haqda Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lum qildi. Ta'kidlanishicha, o'lganlar soni 4% ko'payib 45 mingdan oshgan. 10 yanvardan 16 yanvargacha Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining haftalik byulletenida yangi holatlarning oldingi haftaga nisbatan 20% oshgani qayd etilgan. Ya'ni 18,739,636 kishi kasallangan. 7 kun ichida 45,543 o'lim holati qayd etilgan. Bu avvalgi haftaga nisbatan 4% ko'p. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining 6 mintaqasidan 5-tasi tashkilotga infeksiyalar soni o'tgan haftaga nisbatan oshgani haqida ma'lum qilgan. Faqat Afrikada 27% kamayish kuzatilgan. Raqamlar ayniqsa Janubi-Sharqiy Osiyo va Sharqiy O'rta Yer dengizida yuqori bo'lib, bu yerda oldingi 7 kunga nisbatan mos ravishda 145% va 68% ko'proq yangi holatlar qayd etilgan. O'sish Yevropa 10%, Amerika 17% va G'arbiy Tinch okeani mintaqasida 38% ham qayd etilgan. Qo'shma Shtatlarda bir hafta ichida eng ko'p infeksiya qayd etilgan. Undan keyingi o'rinlarda Fransiya, Hindiston, Italiya va Buyuk Britaniya joy olgan. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, 18-yanvar holatiga ko'ra, pandemiya boshlanganidan beri dunyoda 328,932,929 kishi kasallangan va 5,542,359 kishi vafot etgan. O'tgan sutkada 1,586,889 infeksiya va 5,255 o'lim holati qayd etilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.